วันนี้จะทบทวนหลักธรรมสำคัญบางข้อศาสนาส่วนใหญ่ศาสนาในโลกนี้ต้องการสั่งสอนให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราควรจะปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเช่นต้องเชื่อฟังหรือต้องอ้อนวอนเป็นต้นทางพุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่พัฒนาตนถึงที่สุดแล้วภาษาเราเรียกว่าพระอรหันต์สูงสุดในจักรวาลบางคนอาจจะเคยอ่านประวัติของพระสารีบุตรเป็นมหาสาวกทางขวาผู้เลิศด้วยปัญญาสอนคนเก่งที่สุดรองลงมาจากพระพุทธเจ้าแต่มีผู้หนึ่งที่พระสารีบุตรโปรดไม่ได้นั่นก็คือโยมแม่ของท่านเองโยมแม่ยังนับถือศาสนาพราหมณ์ก่อนพระสารีบุตรมรณภาพก็กลับไปบ้านอยู่ที่บ้านโยมแม่ยังอยู่ตรงกลางคืนนี่ไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องจุดเทียนสว่างตลอดคืนเลยสว่างแบบน่าอัศจรรย์แล้วแม่ก็สงสัยว่าทำไมมันสว่างอย่างนี้พระสารีบุตรจึงได้อธิบายว่าพวกเทวดาทั้งหลายก็ได้มากราบไหว้แม่แต่พระพรหมพระอินทร์ก็ยังมากราบมาไหว้เทวดาทั้งหลายพระพรหมไม่ว่าอยู่ในเทวโลกพรหมโลกโลกไหนก็ตามต้องยอมรับในคุณธรรมของพระอรหันต์ดังในทางพุทธศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาพรหมทั้งหลายเราก็ไม่ได้ปฏิเสธยอมรับว่ามีแต่ท่าที่ของชาวพุทธต่อสิ่งที่ตามองไม่เห็นตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดก็ถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพียงแต่ว่าผู้อยู่ในเทวโลกพรหมโลกนี่อายุยาวเป็นพิเศษเทียบกับชีวิตมนุษย์ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แต่สิ่งที่เราถือว่าเลิศเราไม่ได้ถือว่าเลิศเพราะอยู่ในเทวโลกอยู่ในพรหมโลกเราก็เลิศหรือไม่เลิศเพราะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสผู้ไม่มีกิเลสแล้วหรือว่าเลิศประเสริฐในจักรวาลที่เราถือว่าเป็นโชคเป็นลาภที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะเราเป็นผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการชนะกิเลสมากที่สุดมากกว่าอยู่ในเทวโลกพรหมโลกซึ่งเรื่องนี้ดูไม่ยากถ้าเราอยู่ที่ไหนพวกเราเองนะอยู่ที่ไหนที่สะดวกสบายมาก เรามักจะขี้เกียจทันทีมักจะประมาททันทีนับประสาอะไรกับผู้ที่อยู่ในเทวโลกพรหมโลกสบายยิ่งกว่าพวกเราตั้งไม่รู้กี่เท่าตัวโอกาสที่จะให้เวลากับการค้นคว้ามองด้านไหนเรียนรู้จากธรรมชาติของตัวเองเพื่อปล่อยวางกิเลสนี่ก็คงมีได้น้อยฉันการเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุญเพราะเรามีโอกาสได้ละกิเลสเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เป็นผู้สูงสุดในจักรวาลได้ฉะนั้นในชีวิตของชาวพุทธถือว่าเป็นชีวิตแห่งความรับผิดชอบเวลาเราทุกข์เราเดือดร้อนเราไม่ต้องไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนแต่เราเชื่อมั่นว่าตัวเองตัวเราเองไม่ว่าเราเป็นผู้ชายผู้หญิงสามารถชนะกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุนั้นท่านเตือนสติเราตลอดเวลาถ้าเราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะกิเลสไม่ใช่ทุกข์เพราะอื่นนี่ตัวเหตุเราจะแบ่งเป็นเหตุกับปัจจัยตัวเหตุอยู่ที่ตัวเราแต่ปัจจัยอาจจะอยู่นอกตัวเราเพราะก่อนที่เราจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งรอบข้างที่ชวนระยั่วยุให้ทุกข์ในยากมากต้องฝึกนานดังนั้นข้อคิดที่คุณจะได้ก็คือ1พยายามดูใจเวลาเป็นทุกข์ต้องดูว่ากำลังมีกิเลสอยู่ตรงไหนมันจึงเป็นทุกข์เรื่องนี้แล้วจะได้ชนะมันอย่างไรแล้วข้อที่2เราก็ต้องพยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมด้วยปัจจัยภายนอกเอื้อต่อคุณงามความดีไม่เอื้อต่อกิเลสแล้วตัวเองต้องช่วยคนอื่นเราก็เป็นปัจจัยให้เขาได้พ้นทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยให้เขาเป็นทุกข์นั้นถ้าเรามีการกระทำอันใดการพูดอันใดที่ยุโยกกิเลสคนอื่นและพยายามให้เขาเป็นทุกข์ก็ถือว่าเราเป็นพาลถือว่าเราเป็นคนต่ำสามพูดตรงตรงเป็นคนเลวคนไหนจะฉลาดขนาดไหนแต่มีความยินดีในการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นไม่ว่าด้วยกายไม่ว่าด้วยวาจาเราเรียกว่าเป็นบุคคลที่เลวแต่ถ้าคนที่คอยคิดที่จะปล่อยวางที่จะชนะความโกรธความโมโหความอิจฉาพยาบาทความก้าวร้าวอยู่ในจิตใจเราพยายามทำสิ่งที่นำไปสู่ประโยชน์และความสุขของส่วนรวมเรียกว่าคนนี้เป็นบัณฑิตคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนที่มีชีวิตที่น่าภูมิใจฉะนั้นคนเราเนี่ยเราทุกคนเราก็มีกิเลสทั้งนั้นแต่สำคัญที่เราเห็นว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ต้องละต้องเป็นเป้าหมายชีวิตของชาวพุทธเราจะไม่เติมเป็นขีทาสของกิเลสตลอดชีวิตเราถึงแม้ว่าเรามีเงินมีทองไปไหนก็ไปได้อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้เที่ยวก็เที่ยวได้ทุกอย่าง ในสายตาของคนอื่นอาจจะเป็นคนเป็นอิสระดีแต่ถ้าจิตใจเรายังมีกิเลสเรียกว่าเป็นนักโทษอยู่เป็นนักโทษของกิเลสเรียกว่าเป็นทาสของกิเลสแล้วถ้าเราเป็นทาสของกิเลสในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันจะอยู่ตรงไหนที่ทิ้งเรื่องของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรมากเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วก็โกหกกันหลอกลวงกันแล้วมันจะมีความสุขกันได้หรอถ้าชอบใช้อารมณ์กับคนอื่นระบายอารมณ์ด้วยการพูดหยาบเห็นคนว่าคนใช้ภาษารุนแรงเห็นมันกระทบกระแทกแล้วดีใจในระยะยาวนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองจริงเหรอทุกครั้งที่เราพูดหยาบความหยาบในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นอีกหน่วยหนึ่งเราถือว่าความหยาบเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเราอยากเป็นคนหยาบไหมอยากเป็นคนหยาบมากไหมเราอยากเป็นคนหน้าด้านไหมก็ถ้าเราเป้าหมายชีวิตคือหวังว่าต่อไปเราจะเป็นคนหยาบระดับโลกระดับประเทศก็สาเหตุสาปัจจัยให้หยาบเลยฮะพูดหยาบทุกวันคิดหยาบก็พูดเลยทำอะไรหยาบหยาบคือมันอยู่ที่การฝึกถ้าเราต้องการจะเป็นคนหยาบก็ต้องฝึกให้หยาบทุกวันฮะทำหยาบพูดหยาบคิดหยาบเดี๋ยวก็เป็นเองแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการให้เป็นคนหยาบมันก็ง่ายๆเหมือนกันอย่าพูดหยาบสิอย่าทำหยาบทำอะไรก็เอาใจเขาใส่ใจเราอันนี้หลักสำคัญมากถ้าเราคิดว่าถ้ามีใครพูดอย่างนี้กับเราเราก็จะยินดีไหมเราจะมีความสุขไหมถ้าผมคงไม่ชอบแน่ก็ถ้าเป็นปัณฑิตก็เลยสรุปแล้วว่าถ้าเราไม่ชอบแล้วเราก็ไม่ควรจะพูดอย่างนี้กับคนอื่นนี่เราอยู่โรงเรียนอย่างนี้ถ้าเราฉลาดเนี่ยเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดชุมชนที่สมานสามัคคีกันความผูกพันความเป็นมิตรที่เกิดขึ้นที่นี่จะเป็นที่อบอุ่นใจตลอดชีวิต10ปี20ปี30ปีเมื่อพบปะกันก็มีความสุขแต่ถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวมีอารมณ์ยังไงก็ปูตามอารมณ์นั้นแสดงท่าที่ต่างๆที่เราถือว่าเท่ก็อาจจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆแต่พอเราจบจากโรงเรียนแล้วนึกถึงอดีตแล้วก็จะอายหน้าแดงทำไมเราเป็นคนอย่างนั้นเสียดายนั้นถ้าเรามองในระยะยาวเนี่ย10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเราต้องการจะมองย้อนหลังถึงสมัยที่เราเรียนหนังสือต้องการจะมีความรู้สึกยังไงไหมภาคภูมิใจหรือว่าเขินละอายใจอันนี้นักผู้มีปัญญาก็จะคิดอย่างนี้ไม่ใช่คิดระยะสั้นๆเนี่ยคิดระยะยาวด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะดีจะชั่วจะเจริญจะเสื่อมอยู่ที่การกระทำสิ่งที่ทำทุกวันสิ่งที่พูดทุกวันนี่คือเราเป็นผู้ที่กำลังสร้างชีวิตตัวเองแล้วก็สร้างโลกที่เราอยู่ด้วยคือโลกที่ เราได้เรียนรู้ในวิชาภูมิศาสตร์ก็อย่างหนึ่งแต่โลกที่เป็นจริงคือโลกแห่งความรู้สึกก็ดูคนที่ขี้ระแวงขี้ระแวงเพราะอะไรคนที่ขี้ระแวงเพราะคนที่ชอบโกงคนอื่นถ้าเราชอบโกงคนอื่นแล้วเราก็จะเข้าใจว่าทุกคนขี้โกงหมดแล้วไปที่ไหนก็ระแวงนั้นสอนอาตมาก็เคยรู้จักคนหนึ่งขี้ระแวงมากไปที่ไหนอาตมาก็มีคนรู้สึกโอ้คนที่นี่น่ารักดีอันนั้นก็ดีนะโอ้คนนั้นไว้ใจไม่ได้คนนั้นดูหน้าตานี่น่ากลัวอยู่ที่เดียวกันอยู่ในเที่ยวด้วยกันอยู่ในร้านอาหารอยู่ที่ไหนสองคนนั่งโต๊ะเดียวกันอยู่คนละโลกกันเพราะคนหนึ่งขี้ระแวงคนหนึ่งไม่ขี้ระแวงคือกิเลสของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราอย่างเดียวเราก็จะมองถ้าเราเป็นคนที่ขี้โกรธอย่างเงี้ยก็จะหาว่าโอ้คนนั้นก็โกรธเราคนนั้นก็โกรธคนนี้ก็โกรธคือเอาความโกรธอยู่ในใจมาทับถาคนอื่นเราก็เชื่ออย่างนั้นด้วยเชื่อว่าทุกไม่มีใครที่นี่ชอบเราเลยทุกคนได้ไม่ชอบเราทุกคนเป็นศัตรูหมดแต่ที่จริงมันเป็นความคิดของเขาเองที่เรามีความเก่าร้าวอยู่ในใจแล้วก็ไปมองมันเป็นเรื่องข้างนอกเขามาหาเราถ้าคนเจริญเมตตาภาวนามีความหวังดีต่อคนก็แปลกดีเหมือนกันรู้สึกว่าที่ไหนเจอแต่คนน่ารักนั้นแม้แต่โลกที่เราอยู่อาศัยคือขึ้นอยู่กับจิตใจเพราะว่าข้อมูลที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเยอะมากนั้นเราก็ต้องมีการเลือกว่าจะรับรู้ในส่วนใดเรามาตรฐานหรือว่าหลักในการเลือกว่าจะรับรู้ในสิ่งใดจะสนใจสิ่งใดจะแปลความหมายของสิ่งใดอย่างไรนั้นจะอยู่ที่จิตใจเราฉะนั้นถ้าหลักง่ายสุดของพุทธศาสนาคือความสุขดีกว่าความทุกข์ชีวิตที่มีความสุขดีกว่าชีวิตที่มีความทุกข์ใช่เปล่ามีใครปฏิเสธในข้อนี้ไหมต้องมาว่าก็ไม่น่าจะมีใครถ้าอย่างนั้นถ้าเราถือว่าอยู่แบบมีความสุขดีกว่าอยู่อย่ามีความทุกข์เราจะทำคนเดียวไม่ได้คือต้องเพิ่มอีกข้อหนึ่งอยู่ยังมีความสุขยังอยู่ยังให้ความสุขเพราะว่าถ้าเราให้ความสุขกับคนอื่นก็มีโอกาสสูงที่เขาจะตอบแทนจะให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราให้ความทุกข์กับคนอื่นแต่เราต้องการจะมีความสุขมันก็ขัดแย้งใช่ไหมไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราต้องการให้คนเคารพเราเราก็ต้องเคารพคนอื่นต้องการให้คนอื่นเขาหวังดีต่อเราเราก็ต้องหวังดีต่อเขาต้องการให้คนพูดดีๆกับเราให้พูดดีๆกับเขาถ้าทุกวันนี้จิตใจเราเศร้าหมองเราก็ต้องฝึกให้จิตใจไม่เศร้าหมองต้องค่อยๆขัดเกลาค่อยๆชนะอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของกายเรื่องของวาจาอันนี้สังเกตถ้าเรากำลังโกรธใครดูความรู้สึกในกายนี่เรื่องกายนี่สำคัญมากเรื่องสติถ้าสติเราอยู่กับกายนี้มันจะมีเครื่องชี้บอกว่าอะไรควรไม่ควรทันทีก็เวลาโกรธนี่ก็เครียดทันทีแล้วก็ขณะทุกครั้งที่เราโกรธมีการหลั่งสารที่เป็นพิษอยู่ในกระแสเลือดเป็นการทำยังไม่ได้ทำลายใครทำลายตัวเองเสียก่อน ปล่อยให้โกรธบ่อยๆในนานๆเข้าความดันโลหิตก็สูงอายุ40ขึ้นไปเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วอันนี้ก็คือเปลี่ยนตัวเองโดยแท้ดังการรู้เท่าทันอารมณ์รู้จักผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายทั้งร่างกายผ่อนคลายทั้งจิตใจเรียนรู้วิธีที่จะปล่อยวางที่จะไม่เอาจริงเอาจังกับความรู้สึกชั่วแวบก็เป็นส่วนสำคัญของการศึกษานั้นต้องการเป็นที่พึ่งของตนแม้บางสิ่งบางอย่างก็กระทบแต่ให้มันกระทบเฉยๆเหมือนคลื่นทะเลมันกระทบฝั่งมันไม่ได้ทำลายแผ่นดินมันก็สักแต่ว่าคลื่นเข้าคลื่นออกเท่านั้นเองถือว่าการกระทำคนอื่นการพูดคนอื่นเหมือนคลื่นทะเลกระทบฝั่งจิตใจเราก็จะไม่ทุกข์มากอย่างน้อยก็ถือว่ากระทบแต่ไม่กระเทือนแต่ถ้ามีใครที่พูดทำสิ่งที่ไม่ดีบ่อยๆ บางทีเขาลืมตัวบางทีเราอดทนอย่างเดียวเขาก็ได้ใจนั้นก็ต้องให้เสียงสะท้อนในกาลเทศะอันสมควรเราก็พูดอย่างที่นี่บางทีก็มีการประชุมนั่งเป็นวงกลมก็เป็นโอกาสนั่งในวงนี้เป็นโอกาสที่เราก็จะได้เปิดเผยจะได้พูดในสิ่งที่ปกติไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดและเกรงใจเกินไปหรือไม่กล้าพูดแต่ต้องการให้เราสร้างวัฒนธรรมในชั้นเรียนเราวัฒนธรรมในโรงเรียนว่าในบางโอกาสสิ่งที่มันกำลังข้างคาใจและเป็นเรื่องในใจและโอกาสอันเหมาะสมเราสามารถพูดอย่างมีสติเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวถ้ามีใครทำไม่ดีทุกครั้งที่ทำไม่ดีเขากำลังสร้างกรรมซึ่งเขาจะต้องรับผลกรรมในอนาคตถ้าเราวังดีเราก็ไม่ต้องการให้ใครทำกรรมต้องช่วยกันตักเตือนซึ่งกันและกันตักเตือนกันด้วยความวังดีต่อกันนั่นเรื่องวินัยนี้ไม่ใช่คำสั่งจากข้างบนวินัยก็คือความฉลาดของผู้ที่ต้องการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเท่านั้นเองแล้ววันนี้ก็คงให้ข้อคิดพอสมควรเวลา